Tak už po třetí se setkáváme, aby jsme společně se podívali na seriál přednášek, který jsme nazvali Pod kapotou. A v tomto seriálu se zabýváme vlastnostmi, které potřebujeme, pokud chceme být úspěšní ve svém životě. Pokud chceme být úspěšní v jakékoliv oblasti ve svém životě. A já bych si dokázal typovat, že většina z nás, a dokonce možná každý z nás, touží být úspěšný ve svém životě v nějaké oblasti. Nebo dokonce ve všech oblastech. Toužíme být úspěšní ve svých vztazích, toužíme být úspěšní ve své rodině, toužíme mít dobrou rodinu, dobré vztahy, toužíme být úspěšní ve své práci, toužíme být úspěšní v různých oblastech našeho života. Málo kdy potkám někoho, kdo touží potom být neúspěšný celý život. Úspěch je něco, co nás motivuje snažit se na sobě pracovat, rozvíjet nějaké vlastnosti a snažit se jít kupředu. A ve skutečnosti nás docela odpuzuje, pokud někdo, kdo je nám blízký, kdo, koho máme rádi, kdo se odmítne posouvat kupředu, kdo je takový až moc spokojený ve smyslu, že řekne, já nějak se nechci vyvíjet, nějak se nechci rozvíjet, nechci růst, nechci se měnit, chci zůstat tam, kde jsem. Problém je, že když člověk zůstane stát na místě, tak svět okolo něho běží dál, takže ve skutečnosti se propadá dozadu, nestojí nikdo opravdu na místě, propadá se dozadu, protože život je cesta a my jsme na cestě a pohybujeme se buď dopředu nebo dozadu. A myslím, že tohle platí pro každého z nás, ať je věřící, nevěřící, hledající, ateista, agnostik nebo dokonce křesťan. Každý z nás ve svém životě touží jít kupředu v různých oblastech svého života. A my jsme se rozhodli, že v tomhletom seriálu se na tyhle ty vlastnosti podíváme, protože pokud chceme se pohybovat kupředu ve svém životě, jsou některé vlastnosti, které potřebujeme v životě mít. A my jsme si vzali na pomoc auto jako příklad a díváme se pod kapotu a díváme se, co vlastně pod kapotou doopravdy je, jaké vlastnosti v tom životním motoru tam jsou, které nás posunou kupředu. Díváme se, můžeme to říct tak, že se díváme, co se skrývá pod kapotou dobře vyladěného života, co se skrývá pod kapotou dobře vyladěného života. My jsme si v minulých dvou dílech, které si můžete poslechnout v našich podcastech, pokud jste je minuli tady naživo, mluvili o dvou velmi důležitých vlastnostech. Mluvili jsme nejprve o odvaze. Říkali jsme si, že odvaha je vlastnost, která nám pomáhá vůbec vyjet ze své garáže. Každý z nás potřebuje v životě odvahu. Odvaha není absence strachu. Odvaha strach předpokládá. Odvaha je věc vstříc tomu strachu, který někdy cítíme. A bez odvahy zůstaneme vždycky stát na místě. Potřebujeme odvahu kráčet do nových věcí, do neznáma, vydat se na cestu, kde není úplně všechno jisté. A to je moment, kdy potřebujeme odvahu ve svém životě. A pokud chceme v životě se rozvíjet a mít v jakémkoliv oblasti úspěch, odvaha je skutečně extrémně důležitý předpoklad. Pak jsme si říkali, že druhá taková vlastnost, kterou potřebujeme, abychom vůbec aby jsme se na té cestě udrželi, aby jsme mohli jednoho dne dojet do cíle a nezůstali trčet u první překážky, která je před námi, tak je to disciplína. A každodenní disciplína, kterou ve svém životě podstupujeme, a každý úspěšný člověk, nebo každý, kdo sleduje úspěšné lidi, tak ví, že úspěch se skládá z disciplíny, z odříkání, z houževnatosti, z toho, že se nevzdáváme u první překážky, ale že zkrátka a dobře rozvíjeme v životě nějaké disciplíny, které nás pomáhají posouvat kupředu a které nám pomáhají na té cestě vůbec se udržet. A dneska si povíme o třetí vlastnosti, kterou potřebujeme pro to, abychom dojeli do cíle. A tou vlastností, o které budeme mluvit, je vlastnost, která nám pomůže skutečně vydržet na té cestě, na kterou jsme se vydali pomocí odvahy a na které jedeme pomocí disciplíny až do cíle. A tou věcí, na kterou se dneska podíváme, je věrnost. Přemýšlel jsem, že jiný název pro tu vlastnost by mohla být vytrvalost, ale vytrvalost u mnohých z nás evokuje v mysli pasivní přístup. Vytrvalost ve smyslu, že něco prostě vydržíme. Že zkrátka a dobře, že přetrváme svůj život, že vydržíme, že zůstaneme někde ve skrytu a vydržíme, vytrváme až do konce. U některých z nás, ne u všech, ale u některých z nás to slovo evokuje pasivní přístup toho, že to prostě vydržíme. Věrnost je lepší, protože věrnost evokuje aktivní přístup a věrnost je něco, kdy potřebujeme stále znovu být věrní. A my bychom mohli říct, že věrnost by se dala přeložit nebo definovat jako, že je to dlouhá cesta stejným směrem. Věrnost je dlouhá cesta stejným směrem. A známe věrnost v různých oblastech našeho života, například ze vztahu, manželství. Pokud manželství má vydržet a má zůstat celoživotní, pokud manželství má mít úspěch celoživotní, tak věrnost je nezbytným předpokladem. Věrnost je dlouhá cesta stejným směrem. Je to dlouhá cesta, při které od sebe neodbočujeme, ale jdeme stejným směrem. A platí to o různých jiných vztazích, které máme. Pokud chceme, aby ty vztahy byly úspěšné dlouhodobě, tak věrnost je nutným předpokladem. Ale stejně tak věrnost platí i pro nás osobně a platí o to, jak přistupujeme k lidem okolo nás a jak přistupujeme sami k sobě. Mně se líbí jedno africké přísloví, které říká, že chceš cestovat rychle, cestuj sám, chceš cestovat daleko, cestuj společně. A já jsem zjistil při svých cestách, že tohle přísloví je zcela pravdivé. Že když cestuju s lidmi, tak ty mě vždycky strašně zpomalují. Ale vždycky mě strašně zpomalují. Když cestuju sám, já jsem velmi výkonný a účinný cestovatel, který nikde nečeká, který projde všemi kontrolami, který projde všemi zákrutami, všemi křižovatkami velmi rychle. Když cestuju s někým, je to vždycky pomalejší, ale to přísloví také platí v té druhé části, že pokud chceme dojet v životě daleko, potřebujeme být obklopeni lidmi, kteří s námi tam daleko dojedou. A budeme o tom mluvit trochu víc příští týden, ale je to hodně důležitá věc. A věrnost, protože právě evokuje v našich představách, že je to spojené nějak ze vztahy, tak věrnost je něco, co nám pomáhá vydržet na cestě, protože nikdo z nás není izolovaný ostrov také s dalšími lidmi, kteří dojedou s námi do cíle. Otázka je, jestli jsme věrní svým vlastním představám, jestli jsme věrní svým vlastním cílům, jestli jsme věrní své disciplíně, jestli jsme věrní Božímu povolání, jestli jsme věrní tomu, co v životě vůbec je naším základním cílem. Mnozí z nás si myslí, že úspěch by měl být rychlejší a toužíme po něm. A hlavně mladí lidé nemají úplně perspektivu dlouhověkosti, protože jsou mladí a každý den je pro ně pořád velká část jejich života. A když je člověk starý, tak najednou zjistí, že to uteklo hrozně rychle a že celý ten život vlastně byl takový, jako že to rychle uteklo. A možná starší člověk už ztrácí trošku iluze, co může dosáhnout, ale spoustu mladých lidí si myslí, že úspěch by měl být hned. A jsou strašně překvapení, pokud se úspěch hned nedostaví a jsou strašně šokováni, pokud ty věci nejsou tak rychle, jaké by podle nich měly být. Craig Groeschel říká jednu hodně důležitou větu, která se mi líbí ohledně věrnosti. On říká, že pravděpodobně přeceňujeme, co dokážeme udělat za krátkou dobu a zároveň podceňujeme, co dokáže celý život věrnosti. A myslím, že to je hodně velká pravda, že my pravděpodobně všichni přeceňujeme, co dokážeme udělat za krátkou dobu, že to může být nějaký rychlý úspěch, něco se nám může podařit, jsme zkrátka na správném místě ve správný čas, otevřeli se správné dveře, my jsme do toho vkročili. Spousta úspěchů může být náhodná, toho krátkodobého úspěchu, ale podceňujeme, co doopravdy dokáže celý život věrnosti, kdy jdeme dlouhou cestu jedním směrem, protože pokud dokážeme jet dlouhou cestu jedním směrem, tak nakonec zjistíme zpátky, že pokud skutečně se pohybujeme vpřed dlouhou dobu, tak ten úspěch je trvalejší a větší, než se nám zdálo na začátku. Jeff Mannion, slyšel jsem od něho takovou větu, že říká, že velké sny musí být zakotveny v malých životodárných návycích. Protože na začátku naší cesty mnozí z nás vycházejí do své životní cesty s velkými sny. A říkají si, já bych chtěl jednou cestovat celý svět, já bych chtěl být úspěšný podnikatel, já bych chtěl být finančně svobodný, já bych chtěl mít velkou církev, já bych chtěl, já nevím co, dosaďte si jakoukoliv oblast, která se vás týká. Velké sny. Ale velké sny, aby skutečně se naplnily, tak potřebují být zakotveny v malých životodárných návycích, které děláme každý den. Protože v našem životě málo kdy se náš život skládá z událostí, z velkých událostí. Velké většiny z nás, a myslím, že dokonce všichni z nás, život se nám skládá z velké rutiny. A sem tam nějaké události. Ale my se soustředíme na ty události, jako by ty události měly znamenat, že budeme úspěšní nebo neúspěšní. A zapomínáme na to, že ta rutina, to je ta dlouhá cesta. A pokud ale na téhleté dlouhé cestě jedním směrem vydržíme a budeme se tam dále rozvíjet, tak nakonec zjistíme, že ty události jsou možná dobré okořenění, ale ve skutečnosti to, na čem záleží, je to, děláme v těch normálních, dennodenních, každodenních, jednoduchých situacích, v těch životodárných návycích, které ustanovujeme každý den, v těch jednotlivých souvislostech, těch jednotlivých částech našeho života. Bible je vynikající kniha, a není to ve skutečnosti kniha, Bible je knihovna různých knih, už jste to že zjistili, pokud jste někdy Bible drželi v ruce, že Bible má dvě základní části, tak jak jim máme jako křesťané, ta první, to říkáme starý zákon, pak je tam nový zákon, ale ani jedna to není jedna kniha, je to soustava různých spisů a různého literárního stylu, různých autorů, napsaných v dlouhém časovém údobí, takže ty styly se liší a ne všechno je nám vždycky srozumitelné, pokud nechápeme kontext, ve kterém to bylo napsáno. A ve starém zákoně je jedna kniha, jeden ten spisek, který je přímo uprostřed té první části Bible starého zákona, která je plná moudrosti. Je tam spousta takových přísloví, moudrých přísloví, spoustu lidí si, protože tahle ta kniha je rozdělena do 31 kapitol, tak spoustu lidí si navyklo každý den číst jednu kapitolu a opakovat to celý rok, takže za rok přečtou 12krát tuhletu jednu knihu, protože tam tolik moudrosti, tolik dobrých věcí, které si můžeme z toho odnést do svého běžného života, že nás to zkrátka může motivovat. Tahle ta kniha z velké části byla napsána člověkem, který se jmenoval Šalamoun, byl to starověký izraelský král, který byl považovaný ve své době za nejmoudřejšího člověka na světě. Za nejmoudřejšího člověka na světě. A on napsal většinu té knihy, která se velmi očekávatelně jmenuje kniha Přísloví, protože je plná různých přísloví. A v té knize Šalamoun říká, že pokud chceme zmoudřet, pokud chceme v životě být fakt chytrými lidmi, kteří jsou úspěšní ve svém životě, potřebujeme se naučit něco od konkrétních bytostí a máme se jít podívat na to, jak ty bytosti žijí. A Šalamoun ve své knize, ve svém přísloví říká, že to místo, kde bychom všichni měli vyrazit, pokud chceme být moudří, je mraveniště. On napsal v přísloví 6. kapitole tyhle ty slova. Jdi za mravencem, peci vále, to se mi líbí. Jdi za mravencem, peci vále, pozoruj ho a zmoudříš hned. Žádného vůdce mravenec nemá, dozorce ani vládce jemu netřeba, v letě si ale potraviny chystá, o žních zásoby plně ukládá. Tady Šalamoun říká, že mravenec nepotřebuje dozor, aby pilně dělal každodenní činnost. Mnozí z nás dělají každodenní činnost v práci nebo někde jinde. Ale mnozí z nás tomu opravdu potřebují dozor. Jinak by nedělali každodenní činnost nějak zvlášť poctivě. A Šalamoun říká, ta moudrost mravence není to, že dělá poctivě činnost, protože to dělají mnozí z nás. Ale ta moudrost jeho je, že to má jako návyk, ve kterém nepotřebuje žádný dozor. Nepotřebuje vládce, nepotřebuje drába s bičem. Když byste šli k mraveništi, tak uvidíte spoustu mravenců, jak tam něco tahají, na těch maličkých těličkách mají nějaký náklady a tahají to do toho mraveniště. A nevidíte žádného mravence, který by tam stál s bičem a vždycky, když nějaké mravenec se ulejvá, tak by ho praštil a říká, trošku víc zamakej, žádného takového mravence najdete. Najdete žádného mravence s bičem. Protože mravenec nepotřebuje dozor, aby věděl, že každodenní píle je to, co předchází tomu, že přežije zimu, úspěšnému životu, který bude mít jednoho dne. Mravenec podle Šalamouna není pecivál. Mravenec je úspěšný tvor. Já jsem úspěšný člověk, ale mravenec není člověk. Úspěšný tvor. A aby nám bylo jasné, o čem Šalamoun mluví, tak pokračuje jedním dechem dál a říká, jak dlouho, lenochu, teď se obrátí na nás, na lidi, jak dlouho, lenochu, budeš polehávat, když už se konečně ze snu probudíš. Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce a spočíneš. V tom, jak tuák bída naštíví tě, jako loupežník tě nouze přepadne. A Šalamoun říká, člověče, ty když nebudeš jako ten mravenec A budeš si myslet, že to všechno přijde k tobě, protože máš velký sen? Tak Šámon říká, chvilku si pospíš, chvilku si zdřímneš, budeš snít svoje velké sny a v tom jako tulák tě bída navštíví a jako loupežník tě přepadne. A nakonec zjistíš, že ti život utekl mezi prsty. Že nemáš nic. Že jsi nebyl nikdy úspěšný. Jednoho dne budeš ke konci života se podáš zpátky, že to bylo rychle pryč. Co po mně zůstane? A záleží vůbec na tom, jestli po mně něco zůstane, co když to bylo jenom všechno takovej stín na tomhle světě. Šámon se pak později vrací v jiném přísloví těm mravencům a znovu říká, jak jsou mravenci chytří. Říká, tito čtyři na zemi jsou nepatrní, nad mudrce jsou ale moudřejší. Mravenci, národ nepříliš silný, v létě si ale chystají zásoby a pak pokračují o dalších. Protože mravenci nejsou na první pohled silní. Není to o tom, že jsou skvělí, že by přepravili každou. Nejsou to králové zvířat. Ale je to národ, který pochopil, že každodenní rutina, dělaná jako disciplína, jako věrnost, jako dlouhá cesta stejným směrem, jim pomůže zajistit skutečně dlouhodobý úspěch. Velké sny jsou mocné jen tehdy, když jsou zakotvený v každodenní disciplíně. A vidíme tyhle ty konkrétní přístupy u mnoha lidí, o kterých jsme v Bibli. Například starověký král David, to byl otec Šalamouna. David byl legendární izraelský král a dokonce i pokud si nikdy nečetl Bibli a pokud si nevěřící člověk, jak si pravděpodobně slyšel o Davidovi, protože všichni známe přirovnání, že někdo bojuje jako David proti Goliášovi. I nevěřící lidé znají tohleto přirovnání, píšou se dokonce business knihy na tohleto téma, protože všichni chápeme, že to znamená, že někdo malý, kdo vypadal, že nemá žádnou výhodu, bojuje proti někomu velkému, kdo má všechnou výhodu a ten malý porazí toho velkého. Je to rčení, které zlidovělo v různých kulturách, ale je to ve skutečnosti biblický příběh o tom, jak neznámý mladík přišel se svačinou pro své bratry vojáky a uviděl nepřátelského obra, který bojoval v té druhé armádě, vysmívat se jejich armádě a rozhodl se, že půjde do války s ním, protože on potupil Boha a potupil jeho národ, tak šel s ním bojovat a zvítězil nad ním. Ten příběh je fascinující příběh a mnozí lidé právě znají ten příběh, že David, to je poprvé, co ho registrujeme pořádně, byl někdo, kdo porazil Goliáše. A dokonce Bible ten Davidův příběh rozpoznává pořádně až v tomhle momentu. David byl někdo, kdo porazil Goliáše, kdo porazil obra. Jenomže Goliáš nebyl první predátor, kterého David porazil. Už dávno předtím David pracoval léta jako pastýř ovcí svého otce. Jeho otec měl stáda a David jako nejmladší syn chodil a pásl ty ovce. A protože pásl ovce a byl věrný v každodenní rutině, tak když byla nutnost, aby se zachoval tak, jak se má zachovat v té každodenní rutině, tak se zachoval. A když pak se baví s králem Saulem o Goliášovi, on říká, on je bojovník, ty jsi obyčejný pastýř, ty nemáš žádné zkušenosti z války. David říká, to je pravda, ale když jsem hlídal ovce a napadl je lev a medvěd, tak jsem oba zabil, abych ochránil ovce. Co vlastně David říká, Goliáš není první predátor, už jsem zabil jiné dva predátory, kteří útočili na to, co mi bylo svěřeno a byl jsem věrný v tom, co mi bylo svěřeno. Ale to bylo ve skrytu, v jeho příběhu se o tom dozvídáme až tehdy, když bojuje s Goliášem. Mnohokrát v našem životě, v naší rutině, je mnoho věcí, které jsou skryté a o kterých se nikdo nedozví, ale to jsou přesně ty momenty, které jednoho dne tě sformují do toho, aby si mohl, a když přijde příležitost, využít tu konkrétní jednu událost. Protože jsi měl věrnou rutinu, ve které jsi byl věrný v tom, co ti bylo svěřeno. Když se podíváte na Ježíše, Ježíš je úplně krásný příklad úplně stejného principu. Když Židé čtou evangelia o Ježíši, tak čtou především o těch zázracích, které dělal. To je fascinuje. Ježíš dělá úžasné věci. Uzdravuje nemocné lidi, chodí po vodě, krmí zástupy, zázračně rozmnožuje jídlo, přikazuje přírodě, aby se nějak chovala. Je to fascinující příběh, spousta zázraků, ale když se podíváte na to, co Ježíš dělal mezi těmi velkými událostmi, tak Ježíš se choval zcela normálně a zcela obyčejně. A většinou byl se svými učedníky, většinou někoho něco vyučoval, seděl někde doma, jedl a vyučoval. A mnoho těch zázraků vzniklo právě tehdy, když dělal každodenní rutinu a vznikla nějaká potřeba, na kterou on zareagoval. Protože většina velkých věcí vzniká v každodenní rutině a disciplíně, kterou děláme ve svém životě. A to je něco, co se potřebujeme naučit, v tom být spokojení. Spokojení v rutině, která je před námi. A apoštol Pavel napsal v listu do Korintu taková slova, mluví o financích, ale dá se to stáhnout přesně na ten pocit toho, že dokážeme zvládat v životě velké i malé situace. On říká, považujte nás tedy za Kristovy služebníky a za správce Božích tajemství. Od správce se žádá jen jedno, aby byl shledán věrným. Správce, kterému je svěřen nějaký úkol, od něho se očekává věrnost, protože věrnost je něco, co mu pomůže se pohybovat kupředu a vydržet na té dlouhé cestě. Když naopak nejsme věrní na dlouhé cestě, stáváme se nekonzistentními. Chvilku jsme nadšení z nějaké nové věci a chvilku jsme naprosto nespokojení a nic se nám nechce. Jim Collins, který pozoruje úspěšné podnikatele a úspěšné firmy, říká, že podpis průměrnosti je chronická nekonzistence. A když někdo je nekonzistentní, chvilku nadšený, chvilku v depresi, tak vlastně nemůže být úspěšný. Stává se naprosto průměrným člověkem. Konzistentní člověk je někdo, kdo věrně dělá to, co má dělat, ať už se na to cítí, nebo ať už se na to necítí. To je konzistentní člověk, který dělá svoji práci bez ohledu na to, jestli se na to cítí, nebo bez ohledu na to, jestli se na to necítí. Jestli má svůj den, nebo nemá svůj den. Konzistentní člověk je jako ten mravenec, který nepotřebuje dozor k tomu, aby se pohyboval kupředu a dělal svoji práci. Úspěch je záležitost trvalého a pravidelného pohybu vpřed. Mnohem víc než velkých krátkých sprintů a pak velkého dlouhého odpočinku. Život je víc jako maraton, je to spíš jako pomalejší, ale dlouhodobý běh, který nás dovede k nějakému cíli. A Pavel, o kterém jsem před chvilkou mluvil, ten napsal do listu Filipským tato slova. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem, tady mluví o těch financích. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen, být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. A Pavel říká, já jsem se naučil ve svém životě zažívat nekonzistentní okolnosti tak, že já v nich jsem stále konzistentní. Ať už mám hodně nebo málo. A my jsme to mohli stáhnout do jiných oblastí života, ať se mi zrovna daří nebo nedaří, ať zrovna mi lidi mají rádi nebo nemají rádi. Ať se zrovna děje okolo mě spoustu věcí, já umím pracovat v obou případech, protože je to Kristus, kdo mi dává sílu. Já jsem se naučil být konzistentní uprostřed nekonzistentní situace. A to je to, co se snažím dneska říct, protože výjimečné okamžiky našeho života rostou z obyčejné rutiny. Ty výjimečné okamžiky, které zažíváme, se stávají v každodenní rutině, kde se naučíme být zkrátka věrným. Výzva pro nás, a to je důvod, proč o tom mluvím, je, jak můžeme najít energii a nadšení v každodenní rutině. Protože ta věrnost skutečně znamená, že najdeme energii, že najdeme nadšení i uprostřed té běžné rutiny, kterou prožíváme. Protože když se řekne slovo rutina, pro mnoho z nás to je představa něčeho bez života. Něčeho, co se opakuje jako poušť, je to furt dokola to samé. A je to výzva a zároveň, pokud se to naučíme, ohromná odměna, která se v tom skrývá, když se naučíme najít energii, najít nějaký životodárný rytmus uprostřed té denní rutiny. A potřebujeme vytvořit nějaký rytmus v životě, kde nabíráme sílu, kde pracujeme poctivě, ale potřebujeme vytvořit rytmus tak, abychom naši energii právě pro ty těžké období rutinního života, kdy se zdá, že věci se stále opakují a stále se opakují těžké věci furt dokola a dá se nám na první pohled, že je to jenom o tom přežít další den. I v tom se můžeme naučit mít energii se pohnout kupředu. Chceme-li to udělat, chceme věrně zůstat na té dlouhodobé cestě, potřebujeme se stát odborníky na obnovu své unavené duše. Nikdo není zodpovědný za to, aby se tvé duši dařilo, jen ty sám. Ty jsi zodpovědný za to, aby si udržoval svoji duši, své srdce v pořádku. Aby si vytvořil nějaký rytmus ve svém životě. A když budete podrobně číst Bibli, ty různé spisky, které tam ti autoři píšou, tak zjistíte, že jedna z věcí, kterou oni doporučují, je vytvořit si rytmus, například rytmus sabatu. Rytmus, kdy máš jeden den odpočinku, ale ten jeden odpočinku je život, je to den, ve kterém ty nemáš žádné jiné povinnosti. Mnozí lidé nemají žádný den odpočinku ve svém životě. Co tím myslím je? Samozřejmě máme volný víkend, protože pokud pracujeme v naší kultuře, volný víkend je většinou norma, pokud nemáš zrovna práci, která zasahuje i na víkendy a máš ty volné dny jinde. Ale volný den je norma. Problém je v tom, že v naší kultuře my děláme celý týden v práci to, co je potřeba, a když máme volný den, tak vytvoříme jiný pracovní seznam povinností doma. Co je potřeba všechno udělat. Všechno, co je potřeba uklidit, všechno, co je potřeba spravit, všechno, co je potřeba nakoupit. Máme seznam věcí, který se vůbec neliší od pracovního seznamu, akorát to je pro jiného bose, je to pro jinou práci. To není den odpočinku, to je další pracovní den. To, o čem mluví ten princip sabatu, je princip, kdy nemáš žádný seznam, který musíš splnit. Kdy máš den, kdy nemáš žádný seznam, který musíš splnit. A to je něco pro mnoho z vás, jestli říká, to je úplně mimo moje možnosti, nedokážu tak žít. Nikdo není zodpovědný za zdraví tvé duše, jen ty sám. Ale pokud vezmeš vážně ten princip sabatu, tak vytvoříš ve svém životě rytmus, který ti pomůže a vydržet na té trati dlouhou dobu. Pokud si vytvoříš jeden den v týdnu, který ti pomůže, a kdy nebudeš mít pracovní seznam, se budeš věnovat pouze své rodině a sám sobě, najednou zjistíš, že tenhle ten rytmus od práce a odpočinku do tvého života přinese něco nového, kdy věci, které si nestihnou, se jakoby dají stihnout jinak. To byla jedna z lekcí, kterou Bůh učil Izraelity, že učil ten princip sabatu, že on se o ně postará v den, kdy oni budou odpočívat. Je to jedna z věcí, kterou nám autoři Bible říkají, že je to pro nás dobré, abychom se naučili vytvořit si rytmus, kdy nemáme povinnosti v jednom konkrétním období v tom týdnu, kdy můžeme zkrátka mít otevřený den. Protože život se skládá většinou z rutiny a z opakujících se činností, potřebujeme v tom mít právě tenhle ten rytmus. A nakonec zjistíme, že když se naučíme v tomhletom rytmu fungovat a když jsme velmi pilní v těch momentech, kdy máme být velmi pilní a máme rytmus nějakého odpočinku a rytmus toho, že obnovujeme svoji duši, tak zjistíme, že nakonec život nás může posouvat uprostřed naší rutiny kupředu. A můžeme v té naší obyčejné, na první pohled obyčejné rutině najednou být úspěšní v dlouhodobém horizontu. Protože život je opravdu o spoustě konkrétních rutinných záležitostí. Dobrým příkladem člověka, který celý život pracoval v rutině a přesto nakonec byl velmi úspěšný, je starověký soudce a prorok, který se jmenoval Samuel. Minulý týden jsme se tady vyprávěli o soudci, který neměl disciplínu, který se jmenoval Samson. Jiný soudce, který byl na konci toho období soudců, se jmenoval Samuel a úplně stejně jako Samson, i Samuel se narodil rodičům, kteří nemohli mít dítě, což v té době v té kultuře byl velký problém. A stejně jako Samson, i Samuel byl zasvěcený Bohu, tentokrát od malička vlastně sloužil a byl ve službě knězí Elimu. A když budeme číst jeho příběh, tak zjistíme, že je to jedna z nejpozitivnějších postav v celé Bible. A že Samuel je jedna z postav, která zůstala v té paměti toho izraelského národa jako jedna z těch nejlepších postav vůbec. A když se podíváme na ten jeho příběh, tak vidíme, že to byl král, že to byl soudce, že to byl prorok, který uvedl krále do služby, a izraelské krále, že uváděl do služby proroky, že to byl člověk, který zanechal hluboký vliv ve svém národě do té míry, že kniha 1 Samuelova 25.1 říká, že když Samuel zemřel, všichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, kde bydlel. Já jsem byl na různých pohřbech a pohřeb je vždycky smutná záležitost, vždycky tam lidé vzpomínají v dobré na toho, kdo zemřel, ale málo kdy se stane, že se sejde celý národ, alespoň obrazně, se sejde celý národ a celý národ oplakává někoho. To znamená, že ten člověk musel zanechat nějaký hluboký dopad, hlubokou stopu v historii toho národa. A Samuel, jak vidíme v těch příbězích, které jsou v Biblii a v té paměti, která tam zůstala, byl takovým člověkem, který zanechal hluboký odkaz. Jeho příběh začíná v 3. kapitole té první knihy Samuelovi, kdy Bůh volá na Samuele v noci a on neví, co se děje, myslí, že ho volá ten kněz Eli a ten příběh si můžete přečíst a nakonec se stane to, že tehdy Eli pochopil, že chlapce volá Hospodin a proto Samuelovi řekl, jdi spát a když tě zavolá, řekni, mluv Hospodine, tvůj služebník poslouchá. Tady čteme o tom, jak byl Samuel povolán Bohem k tomu, aby měl nějaký úkol, nějaký účel ve svém životě. A pak najednou čteme, že o pár kapitol později, že Samuel zestárel a zemřel. A když budete číst ten jeho příběh, zjistíte, že tam vlastně jakoby chybí ty velké činy. A přitom v historii, v té historické paměti toho národa, to byl jeden z lidí, který zanechal nejhlubší stopu. Jeden z nejpozitivnějších proroků vůbec, jaké kdy Izrael měl. A říkáte si, kde to vlastně vzniklo, že o pár kapitol později najednou je Samuel zemřel a všichni ho přišli oplakávat. To je nějak moc krátká doba. A když se podíváme do té první knihy Samuelovy, tak v 7. kapitole tam čteme o tom, co Samuel vlastně dělal po celý svůj život. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Betel, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vrátil do Rámy, kde bydlel a soudil Izrael i tam. Takže tady čteme, že Samuelova činnost, jeho celý život spočívala v tom, že soudil Izrael ve 4 městech. Každý rok se vydal na okružní cestu. Vydal se z Rámy, šel do Betelu, do Gilgalu, do Micpy a zpátky do Rámy. A všude dělal stejné věci. Dělá to jeden rok, dělá to druhý rok, dělá to třetí rok, dělá to 10. rok, dělá to 20. rok, dělá to 30. rok. Furt stejné kolečko, stejná rutina, stejné kolečko, stejná rutina. Jsem tam mu Bůh řekl, ať udělá něco specifického, a jinak dělal stejné kolečko a stejnou rutinu celý svůj život. A pak o pár veršů později, v 8. kapitole, když Samuel zestárl, ustanovil za soudce své syny. To byl celý jeho život. Přesto jeho život zanechá hlubokou stopu v historické paměti národa. Takže když zemřel, celý národ ho oplakával, protože v něm ztratil někoho, kdo jim byl jako otec, kdo s nimi byl v jejich normálním životě. A o tom úspěch je. Úspěch není o tom, že jednoho dne dosáhneš něčeho skvělého a už se s nikým nebudeš přátelit, že budeš opravdu úspěšný člověk. Úspěch je o tom, že když jednoho dne budeš umírat ty, tak tě národ, možná by stačilo, kdyby tvoje rodina tě oplakávala. Upřímně. Protože v tobě ztratí něco, co je pojilo dohromady. Protože opravdový úspěch je úspěch tam, kde ty zvedáš všechny okolo sebe stejně. Samuel nabízí ve svém příběhu spravedlnost, konzistenci a věrnost. Samuel spravedlivě soudí, je v tom konzistentní ve svém kolečku po čtyřech městech celý svůj život, je v tom věrný. A tohle je princip, přátelé, který funguje v každé oblasti našeho života. Funguje v rodině, funguje v práci, funguje v církvi, funguje ve službě, funguje ve všem, co v životě máme. Protože život a láska se překládá jako nekonečný cyklus opakovaných aktivit. A pokud máte malé děti, tak víte, že to tak je. Že je to nekonečný cyklus opakovaných aktivit. Já mám dost přátel tady v Elementu, kteří mají malé děti a kdykoliv se jich zeptám, jak se mají, tak slyším jenom cyklus opakovaných aktivit. A samozřejmě oni mají naději a sen, že jednou se ty aktivity změní. Ale budou jiné aktivity, cyklus opakovaných aktivit, protože život i láska je vlastně cyklus opakovaných aktivit. Naše výzva, kterou máme my jako lidé, kteří chceme být úspěšní ve svém životě, je jak najít energii, jak najít nadšení v té rutině, v té každodenní rutině, kterou před sebou máme. Když tohle zvládneme a naučíme se být věrnými lidmi, pak uvidíme, že nakonec dojdeme do cíle. A když se podíváme zpátky, tak řekneme stejná slova, která jednou řekl apoštol Pavel, dobrý běh jsem bojoval, víru jsem zachoval a doběhl jsem do cíle. A to je, moji přátelé, to, co přeji každému z nás. Aby každý z nás jednoho dne mohl doběhnout do cíle úplně stejným způsobem. K tomu potřebujeme věrnost.